Բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 1-ն է, Լաչինի ճանապարհի արգելափակման 52-րդ օրը։ Ինչ վիճակ է Արցախում։ Ռուսաստանը վերահաստատում է, որ պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Վերջին շրջանում մեծ թվով զինծառայողներ մեղադրվում են պետական դավաճանության համար։ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում նոր արճակատում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, սոցիալական հարց, Մալաթիայի շուկան փակվում է, մարդիկ զրկվում են աշխատանքից, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանը հայտարարում է Իրանի համար աշխատող 39 գործակալների ձերբակալության մասին։ Նման հաղորդագրություն է այսօր տարածել ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությանը։ Գերատեսչությունը իրանական լրտեսական ցանցի դեմ հատուկ գործողության մասին հայտարարեց նախորդին։ Դրա ընթացքում խուզարկություններ էին իրականացվել մի շարք անձանց բնակարաններում, ինչպես նաև Բաքվում գործող երկու կայքերի խմբագրություններում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յով Գալանտն այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի և պետական սահմանապահ ծառայության տնօրեն Էլչին Գուլիևի հետ։ Կողմերը քննարկել են անվտանգության ոլորտին վերաբերող երկկողմ համագործակցության թեմաները, հեռախոսազրույցները կայացել են իսրայելական կողմի նախաձեռնությամբ։ Վրաստանի նախկին նախագահ 2021 թվականի հոկտեմբերից անազատության մեջ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է վրացական քաղաքականությունից հեռանալու մտադրության մասին։ Վրաստանի երրորդ նախագահն այդ մասին գրել է իր կողմից հիմնադրված ազգային միացյալ շարժում կուսակցության նորընտիր ղեկավար Լևան Խաբեիշվիլին ուղված շնորհավորական նամակում։ «Ես չեմ պատրաստվում որևէ քաղաքական գործնեություն ծավալել Վրաստանում, սակայն մշտապես կաջակցեմ քեզ, լինի դա Ուկրաինայից, թե որևէ այլ տեղից», դիմելով կուսակցության նորընտիր առաջնորդին գրել է Սաակաշվիլին։ Անկարան շարունակելու են դիմանալ Շվեդիայի հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ դառնալու փորձերին այսօր Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդանական խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Քանի դեռ շվեդերը թույլատրում են իրավապահների ներկայությամբ ֆրկիզել և պղծել մեր սրբազան գիրքը, Ղուրանը, մենք չենք կարող դրական կերպով արձագանքել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու նրանց հայտին, հայտարարել է Էրդողանը, ավելելով. «Ֆինլանդիայի հարցում մեր մոտեցումը դրական է, Շվեդիայի հարցում ոչ»։ Ուկրաինացի իրավապահներն այսօր խուզարկել են երկրի նախկին ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի բնակարանը։ Խուզարկությունն իրականացվել է հունվարի 18-ին տեղի ունեցած ավիաբութարի հետաքննության շրջանակներում ֆրանսիական Airbus հելիկոպտեր ընկերության կողմից արտադրված ուղղաթիռի Կիևի մարզակայքում տեղի ունեցած ավիաբութարի հետևանքով, իշեցնեմ, զոհվել էին Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում նախարար Դենիս Մոնաստիրսկին։ Ուղղաթիռների մատակարարումներն իրականացվել էին Ավակովի պաշտոնավարման տարիներին կնքված պայմանագրերի հիման վրա։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեկնարկել է տարվա երկրորդ ամիսը, Լաչինի Միջանցկի արգելափակման 52-րդ օրն է։ Մերթ ընդ մերթ ճանապարհով անցնում են ռուս խաղաղապահների բեռնատարներ, շտապօգնության մեքենաներ, չափազանց սահմանափակ եղանակով նաև որոշակի պարեն է փոխադրվում։ Հավասի կամաննորյա սեղանները զարդարող ցիտրուսայինները միայն հիմա են հասնում Արցախ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շրջափակման 52-րդ օրը Ստեփանակերտի շուկայում եւ խանութներում սկսել են նարինջ եւ մանդարին վաճառել։ Այս ողջ ընթացքում Արցախում միրգ ու բանջարեղեն չէր ճարվում, ավելի վաղ էլ սկսել էին նաեւ գազալ վաճառել։ Արցախի կառավարությունը հայտարարում է, այժմ աշխատում են նաեւ Ստեփանակերտից դուրս այս ապրանքները բաշխելու համար, նաեւ հրապարակել են վաճառքի առավելագույն գները։
Այն քանակն է, որ կուզենայինք, բայց ոչինչ, էլ մինչ օր նվազագույն քանակ տալիս են։ Բանը, մանդարինը և նարիջ, ապելսինը։
Ստեփանակերտից Իրենա Հարությունյանի ամուսինն առավոտյան հասցրել է մի քանի հատ մանդարին ու նարինջ վերցնել, բայց հերթերը շատ են։ Կինն ասում է, եթե ժամանակին խանութ չգնան, այս բարիկներից օգտվել չեն հասցնի։
Հազի օրնակ մանդարինը 6 հատ տվեց։ Մանդարինը 6 հատ, ապելսինը 4 հատ։ Այդ քանակով որպեսզի բոլորի հերիք, որպեսզի կարողանա բոլորը վերցնել։ Եվ հերթերը շատ շատ մեծ է։
Հինգ երեխաների մայր Լուսինե Հայրիկյանի դուստրերն այս ամբողջ ընթացքում մրգին կարոտ էին մնացել, հատկապես բանան են ուզում, մանդարինի ու նարնջի հայտնվելու լուրն ուրախալի է, բայց հերթերի պատճառով առայժմ խուսափում է խանութ գնալ, 6-րդ փոքրիկին է սպասում, 4-որից արցախցիները կկարողանան վերցնել կտրոններով իրենց հասանելի պարենի հերթական բաժինը, հունվարի 20-ին վերցրած ապրանքներն ասում են, բավարարում է։
Օրինակ մեծ բանան աշխատի, մամեն օր ասում մամա բանանը երբ են բերելու, որ գնանք առնենք։ Հետո մի քիչ քչավայ հետ էլի ամուսինը զնարով ապոստել, ես հետես չեմ կարողանալու կանգնեմ էլի,
Արցախում արդեն 4-րդ շաբաթն է, հոսանքի լուրջ խնդիր կա։ Հունվարի 9-ից վնասված է Հայաստանից մտնող բարձրավոլտ գիծը, ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Պատասխանատուները հայտարարում են, եթե ադրբեջանցիները հայ մասնագետներին թույլ տան մոտենալ, խնդիրը կարելի է շտկել ժամերի ընթացքում։ Այս ամբողջ ընթացքում Արցախում հովհարային անջատումների ռեժիմ է գործում, քաղաքացիներն օրական մի քանի ժամ հոսանք չեն ունենում։
Ռուսները վերահաստատում են, որ կարող են հյուրընկալել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին, որ հարցը կլինի օրակարգում, թերևս Միջանսկի արգելափակումը, ահա նախորդային հեռախոսով զրուցել են Հայաստանի վարչապետը և Ռուսաստանի նախագահը, գուցե Մոսկվայում կհաջողվի համաձայնության գալ կնճռոտ թեմաների շուրջ և այնուամենայնիվ Հայաստանում ոչ բոլորին է ոգևորում մոսկովյան քննարկումների հեռանկարը, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մոսկվան պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը խաղաղության պայմանագրի նախագծի օրակարգով։ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները երեք քննարկել են այս հարցը։ Երևանից դեռ չեն հստակեցնում, կընդունի հրավերը Արարատ Միրզոյանը, արտգործնախարարության խոսնակն ասած կհայտարարեն։
Հայաստանի արտգործնախարարի այցերի և հանդիպումների վերաբերյալ մենք նախապես տեղեկացնում ենք։
Իսկ մասնակցության հրավեր պաշտոնապես ստացել են, այս հարցին խոսնակը չպատասխանեց։ Մոսկվայից վերջին մի քանի օրվա ընթացքում երկրորդ անգամ են հայտարարում հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամության մասին։ Վերջին հանդիպումը նախատեսված էր դեկտեմբերի 23-ին։ Արարատ Միրզոյանը սկզբում համաձայնել էր, իսկ ադրբեջանցիների Լաչինի Միջանցքը փակելուց հետո հրաժարվեց մեկնել։
Լաչինի Միջանցքի ապօրինի փակումից հետո չմասնակցեցինք Մոսկվայում նախատեսված Եռակողմ հանդիպմանը, որը ենթադրաբար պիտի շարունակեր խաղաղության պայմանագրի նախագծի քննարկումները։
Հայկական կողմը ուղիղ մեղադրանքներ էր հնչեցնում, թե Միջանցքի անխափան երթևեկության պատասխանատուն Ռուսաստանն է։ Արցախը աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը դեռ փակ է, արդեն 52-րդ օրն է։ Խորհրդարանի իշխող խմբակցությունից կարծում են, արտգործնախարարն այս անգամ էլ չպետք է մեկնի, քանի դեռ փակ է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհը։
Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանն ուզում են ներքաշեն ինչ-որ առևտրի մեջ Լաչինի Միջանցքի պատրվակով։
Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի կարծիքով ռուս-ադրբեջանական տանդեմը 120 000 արցախցու պաշարված լինելու հարցով ճնշում կգործադրի Երևանի վրա և կպահանջի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, ծուղակ են պատրաստել Հայաստանի համար, կարծում է պատգամավորը։
Իմ խորը համոզմամբ պիտի Հայաստան այդ խայցը կուլ չտե, առևտրի մեջ չմտնի Լաչինի Միջանցքի հարցերով։ Կարծում եմ հակառակը, պիտի Միջանցքը բացել նոր խոսել և ասել, որ ցանկացած փակում Միջանցքի նույն վիճակը կբերի, մենք խոսելիք չենք ունենա։
Վարձատրությունը մեկ միջին որակի բջջային հեռախոսի գնի չափով 100, 200, 300, որոշ դեպքերում գուցե մի քանի հազար դոլար, ինչպես շուկաներում կասեն էժանու որակով, խոսքը պետական գաղտնիքների մասին է, ստորաբաժանումների տեղակայման, սպառազենի, որակի, տեսակի, ձեռքբերման։ Վերջին ամիսներին հաճախ են հրապարակվում հաղորդագրություններ զինծառայողներին պետական դավաճանության հոդվածով ձերբակալելու մասին, ինչ խնդիր է սա, իշխանությունը և ընդդիմությունը հակադիր տեսակետներից են մեկնաբանում այդ ամենը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մենք պետք է չմեղադրենք ազգային անվտանգության ծառայությանը, որ ինքը շատ հայրենիքի դավաճաններ է բռնում։
Ինչու են Հայաստանի զինված ուժերում հաճախակի դարձել պետական դավաճանության բացահայտման դեպքերը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը գրեթե ամենամիս պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածում այդ օրինակ դեպքերի մասին։ Պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանի համոզմամբ նախ պատճառն այն է, որ ԱԱՑ-ն լավ է աշխատում։
Հատկապես հակահետախուզության ծառայության լավ աշխատանքի արդյունքն է։
Երեք ԱԱՑ-ն տեղեկացրեց, որ 2021-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին նոտարերկրյա ծառայությունների կողմից հավաքագրված Հայաստանի զինված ուժերի սպան, որ զբաղեցրել է զորամասի ծառայության պետի պաշտոնը, իրեն ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող սպառազինության և մարտական դիրքի տեղակայման վայրի մասին տեղեկություններ է հանձնել օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին։ Ընդ որում կապիտանը ըստ ԱԱՑ-ի լուսանկարներով ցուցադրել է սպառազինությունը և զինատեսակների քանակը, այդ թվում Հնդկաստանից ձեռք բերված ռազմական տեխնիկան, սպան, որի անունը չի հրապարակվում, կալանավորվել է։ Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի համոզմամբ Ադրբեջանը վերջին շրջանում լուրջ ռեսուրսներ է ներդրել Հայաստանի զինված ուժերի վերաբերյալ տեղեկություն ձեռք բերելու համար։
Ներկայումս մեր հակառակորդ պետությունները, մասնավորապես Ադրբեջանը, առանձնակի ուժգնությամբ և առանձնակի մեծ ռեսուրսների կիրառմամբ փորձում է տեղեկատվություն ստանալ և հիբրիդային պատերազմ մղել նաև Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Այս պայքարի ուժգնությունը հակառակորդ պետության մի քանի անգամ ուժեղացել է։
Ընդդիմությունը պետական դավաճանության հաճախակի դարձած դեպքերը մի քանի հարթության մեջ է դիտարկում։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նախ հարցնում է. ինչու են զինված ուժերում պետական դավաճանության հայտնաբերման դեպքերը ակտիվացել հենց 21-22 թվականներին։
Իրականում մտածելու տեղիք է տալիս, որովհետև Հայաստանում կարմիր գծերը այնքան են վերացել, որ հայրենիքի դավաճանությանը, դավաճանության գնալը այլևս կարմիր գծ հատելը չի, որովհետև նույն ազգային ժողովի ամբյունից, նույն կառավարության նիստերի դալիճում այնպիսի պրոադրբեջանական, պրոտուրքական հայտարարություններ են հնչում, որ հոգեբանորեն այլևս դա դարձել է սովորական երևույթ։
Զանգվածային ձերբակալություններ են հարևան Ադրբեջանում, որտեղ մոտ 4 տասնյակ բնակիչների ներկայացրել են հոգուտի Իրանի լրտեսելու մեղադրանք։ Թվում էր, թե ընդամենը վերջերս Բաքուն և Թեհրանը հայտարարեցին, որ կարգավորել են տարաձայնությունները, բայց երկու երկրների հարաբերություններում վերստին ճգնաժամ է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Մեղադրանքներ Իրանի հասցեին տասնյակ ձերբակալվածներ Իրանի օկտին լրտեսության կասկածանքով Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատանը տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո երկու երկրների հարաբերություններում ճգնաժամն էլ ավելի է խորանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև այսօր խոսելով միջադեպի մասին, թեև խուսափել է տեղի ունեցածի համար մեղադրել իշխանություններին, սակայն պնդել է Իրանի ուժային կառույցները զինված հարձակման ընթացքում անգործություն են ցուցաբերել։ Ալիևի այս հայտարարությունը հնչում է երկրում Իրանի հետ կապեր ունեցող կառույցների դեմ իրավապահների գործողությունների ֆոնին։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը երկրի մեդիա ոլորտում հարևան երկրի օկտին գործող լրտեսները փնտրում։ Salam News լրատվական գործակալության խմբագրությունում և Interas հեռուստաընկերությունում խուզարկությունների արդյունքում ձերբակալվել են տասնյակ անձինք Թուրան գործակալության տվյալներով, լրատվամիջոցների հիմնադիրն էլ Ռուսաստանում է ձերբակալվել։ Ադրբեջանի կառավարամետ աղբյուրների տվյալներով բացահայտված իրանական լրտեսական ցանցի արդեն 39 անդամ ձերբակալված է։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն, մանրամասներ չի ներկայացնում, հստակ չէ, ինչ մեղադրանք է առաջադրվել տասնյակ ձերբակալվածներին։ Հստակ է, սակայն, որ իշխանությունները չեզոքացնում են իրանամետ կառույցներին և անձանց, դատելով այդ ամենից սա միայն սկիզբն է, ենթադրում է Թուրանը։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն իրավապահների թիրախում հայտնված երկու լրատվամիջոցները պատկանում են Մատլաբ Բաղիրովին, որն իբրև կրոնական կրթություն է ստացել Իրանում և Սիրիայում։ Բաղիրովի ղեկավարած լրատվամիջոցների հեռուստահաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թուրքսատ թուրքական արբանյակով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այդ հեռուստաընկերության մշտական հյուրերը կրոնական քարոզիչներ և իրանական ռեժիմի աջակիցներ են։ Երկու հարևան երկրների հարաբերությունները, որոնց բնակչության մեծամասնությունը շիա մահմեդականներ են, էլ ավելի են սրվել անցած ուրբաթ օրը Թեհրանում տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո, որի հետևանքով զոհվեց Ադրբեջանի դեսպանատան անվտանգության ծառայության պետը։ Բաքուն շտապեց տեղի ունեցածը որակել հաբեկչություն, տարհանելով դեսպանատան անձնակազմին։
Thank you. Ռուսաստանի դատախազությունը հայտնել է, թե մասնակի զորակոչի ընթացքում զինք կոմիսարիատների և պատկան այլ ծառայությունների թերի աշխատանքի հետևանքով 300,000 զորակոչիկներից ավելի քան 9,000-ը ապօրինի է տարվել բանակ։ Պարզվում է, զորակոչվել են նաև առողջական լուրջ խնդիրներով մարդիկ։ Զորակոչ վաղուց չէր անցկացվել, այս մեկը շատերի համար լավ դաս դարձավ, ստիպեց վերանայել մոտեցումները։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում խոստովանել է գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովը, դե իսկ մնացած զորակոչվածները կանոնավոր բանակի զինծառայողների և Վագների վարձկանների հետ միասին շարունակում են արդեն 343 օր տևող պատերազմը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսական կողմից հայտնում են Բախմուտը շրջափակելու փորձերի մասին։ Դոնեցկի ղեկավար Դենիս Պուշիլինի օգնական Յան Գագինը պետական հեռուստաընկերությամբ ասել է, թե Բախմուտը ներկա դրությամբ օպերատիվ շրջափակված է։ Ռուսական ուժերը փակում են քաղաքի շուրջ օղակը, հիմա մարտեր են ընթանում Բախմուտը հարևան Չասովյար քաղաքի հետ կապող Մայրուղին վերահսկողության տակ վերցնելու համար։ Հաղորդելով ռուսական կողմի պնդումները, Ռոյթերսը նշում է, որ անկախ աղբյուրներից այս պահին հնարավոր չէ ճշտել տեղեկատվությունը։ Բախմուտի համար պայքարը կես տարի շարունակվում է։ Վերջին շրջանում ռուսական ուժերը հաղորդել էին քաղաքի շուրջ մի շարք բնակավայրեր գրավելու մասին։ Նախորդային ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, որ պլանավորում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ քննարկել զենքի հետագա մատակարարումը։ Bloomberg կայքը, վկայակոչելով նոր փաթեթի մանրամասներին տեղյակ աղբյուրը, հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն ևս 2 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է ցուցաբերում, հիմնականում հեռահար հրետանի և արկեր։ Ուկրաինային ռազմական աջակցություն տրամադրող երկրները երկար քննարկումներից հետո ժամանակակից հրասայլեր են խոստացել, բայց գործընթացը ուկրաինացի զինվորականների ուսուցանելը կարող է ամիսներ տևել։ Կիևը նաև ձգտում է F-16 կործանիչներ ստանալ, սակայն այդ հարցում դրական պատասխաններ չկան։ Այնուհանդերձ Կիևին աջակցող երկրներում կարծիքներ կան, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է օգնել նաև ռազմական օդանավերով։ Չեխիայի նորընտիր նախագահ Պետր Պավելը միջազգային լրատվամիջոցին տված իր առաջին հարցազրույցում BBC-ին ասել է, որ դաշնակից երկրների կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնությունը ներառյալ F-16 կործանիչները չպետք է որևէ տաբու ունենան։ Նա դաշնակիցներին կոչ է արել չձգձգել որոշում ընդունելը, ինչպես դա եղավ ծանր հրասայլեր տրամադրելու հարցում, քանի որ ժամանակի գործոնը շատ կարևոր է Ուկրաինայի համար։
Եվ մեկ ցավոտ սոցիալական թեմա Մալաթիայի շուկայում բողոքի ակցիայ լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Այս տոնավաճառը մեր եկամտի միակ աղբյուրն է։
Ես գրավի տակ ա, կալանքի տակ ա, չեք հավատում, կարանք տանեմ, թղթերը բացեմ, ցույց տամ, որ չմուտեմ, ով ա փաղելու։
Մալաթիա տոնավաճառի դռներն այսօր փակ էին։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը հայտարարում է, արձանագրված խախտումներն ամբողջությամբ չեն վերացվել։ Հրդեհի դեպքում կրակը մարել չի լինի, աշխատանքը կթույլատրեն, եթե բոլոր խախտումները վերացվեն։ Սեփականատեր Սամվել Ավետիսյանն այսօր կրկնեց, Հրշեջ մեքենայի ճանապարհն ազատված է, անհրաժեշտ ջրի կայանն ունեն, մի քանի 100 կրակ մարիչներ են տեղադրել։ Ծխի դեպքում անվտանգության ազդանշանը կմիանա, մնացածն էլ ասում է, ընթացքում կանեն, եթե տեսչականը ժամանակ տա։
Ջուրը իջացնում ենք եւ սրանով աշխատում ենք։ 20 մետրը մենք ունենք այս խողովակները, որով մենք կարող ենք պաշտպանել մեր աշխատակիցներին։
Անհրաժեշտ քանակից քանի՞ս։
8-9 հատ մնում է, որ մենք այս իջացնենք, մնացածը բոլորը պատրաստ են։ 95 հատից այդ 8 հատն էլ կարգավորենք։
Տոնավաճառի տնորենը եւ շուկայի 10 աշխատակիցները գնացին քաղաքաշինության, հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգություն, որ ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանին անձամբ ներկայացնեն արածն ու չարածը։ Քիչ առաջ ավարտվեց տեսչական մարմինի ղեկավարի ու տոնավաճառի աշխատակիցների հանդիպումը, որոշվել է ամենահրատապ խնդիրներն արագ շտկել, հետո բացել շուկան, մնացած շտկումներն անել ընթացքում։ Տեսչական մարմինի մամուլի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանն է մանրամասնում։
Դեռ բերվեց պայմանավորվածություն, որ այս պահից սկսած տոնավաճառի սեփականատերը, նաև տեսչական մարմինի համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ պետք է հստակ եւ ինտենսիվ միջոցառումներ իրականացնի արտանագրված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Տնորինչանը ներկայացրեց նաև այն խնդիրը, որ պետք է ծեղմ ժամկետները նաև իրականացնի մնացյալ աշխատանքների իրականացման նախատեսային փաստաթղթերը, եթե դրական դիրք որոշում հարցում չհայտնի ներդրում իրականացնելու մասով, ապա տոնավաճառի գործունեությունը չի վերսկսի։
Տոնավաճառի տնօրենը դեմ չէ։
Ես ասացի, մենք գիշերներ կաշխատենք, 24 ժամ կաշխատենք, մարդիկ մի օր շուտ աշխատելու համար։
Շուկան փակվելու վտանգ չկա։
Առայժմ ոչ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։